Chtěl bych vám popřát požehnanou sobotu a chtěl bych vás na úvod dnešní dopolední bohoslužby pozvat, abychom společně zaspívali píseň, která je vyznáním o našem Tvůrci. Zpívejme jako úvodní píseň 30. píseň Můj Tvůrce. Společné modlitbě nás povede sestra Pavla Šustková a jak je u nás obvykle, podle možnosti poklekneme.
Náš veliký a věrný nebeský Otče, prosíme tě, abys milostivě pohledl na nás, jak jsme se zde před tebou shromáždili, proto abychom získali tvé požehnání a nové rady do života, ale také proto, abychom tě oslavili, abychom ti vyjádřili, že ten časový předěl, který vnímáme jako nový rok, si také uvědomujeme, že to, co je za námi v tom roce starém, nás znovu vedlo k tomu, abychom více pochopili, že sami nic nezmůžeme a nestačíme. Že i když ti chceme přinášet své dary, své oběti, svůj život i svou poslušnost, vždycky ta naše oběť je jenom malá a že je přesto třeba, abys ty daroval svého beránka, tak jako Abrahamovi, aby tu byl Kristus, který nás vede a který je smyslem všeho a který je také smyslem našeho života. Děkujeme ti, že on nás sem přitáhl do tohoto společenství a prosím tě, dej, abychom vždycky sem také kvůli němu chodili. Dej, aby jeho láska a milost byla pro nás i v novém roce motivací, pro kterou budeme chodit sem, pro kterou budeme žít a kvůli které jsme také schopni milovat i své bližní. Pane, prosíme tě, abys všechny naše snahy doplňoval svojí silou. Prosíme tě také pokorně, abys nám nyní dal vnímavé srdce, vnímavou mysl, abychom mohli porozumět tomu, co uslyšíme z tvého slova. Požehnej, prosíme, svému služebníkovi, aby byl zmocněn tvým duchem k tomu, co bude pronášet, a ten týž duch, aby přinášel také vláhu do našeho srdce, aby se toto semeno stalo rostlinou, která ponese užitek. Požehnej, prosíme tě, zvláště mladým lidem, požehnej dětem, které ti mají nejblíž, a dej, aby oni zde se cítili vždycky dobře, aby vycházeli se silou tvého slova do svého života, který jim přináší mnoho radostí, ale také mnohé nástrahy. Prosím tě, dej, aby oni znovu v nové síle se ti mohli celé odevzdat, aby měli radost ze služby tobě. Prosíme tě za ty, kteří tu nejsou dneska, protože nemohli, protože jsou slabí jakýmkoliv způsobem. Prosím tě, přiznej se k ním a dej, aby i oni byli pod vlivem tvého ducha. Předkládáme ti, Pane, ty, kteří jsou postaveni v moci také v zemi, v které žijeme, a prosíme tě, abys jim byl milostiv, abys byl milostiv nám všem. Děkujeme ti za všechno, chválíme tvé jméno a věříme, že pro tvou milost budeme mít možnost tě také chválit po celé věky. Těšíme se na to. Amen.
Nyní uslyšíme zborovou píseň, která hovoří o tom, že můj pán ví, můj pane víš, v podání smíchovského pěveckého sboru. Thank you. Do sboru přicházíme proto, abychom měli společenství, abychom Pána Boha oslavovali, ale také proto, abychom slyšeli jeho slovo. Nyní tedy zazní slova Bible v podání Karla Kohouta a potom se s námi o zvěst Božího slova rozdělí bratr Jan Kubík. Prosím, Karl. Prosím, abyste ke slyšení Božího slova povstali.
Budu číst z knihy Židům 11. kapitolu, 23. až 26. verš. Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Věděli, že je to vyvolené dítě a nezalekli se královského rozkazu. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě.
Skloňme se nyní v tichém rozjímání a na modlitbě. Amen.
Moji milí sestry a bratři, chci vás pozvat, abychom společně také i dnešní sobotu, poté co přečteme určitou část z písma, nad ní přemýšleli. Chci vás pozvat, abychom otevřeli texty, které hovoří o příběhu, podle toho, co jsme slyšeli v úvodním čtení, příběhu, který se váže k životě velkého vůdce Božího lidu Mojžíše. A tak buďte tak hodní, nalistujte 2. Mojžíšovu kapitolu. A tam budeme číst od verše 11. po 15. a potom ještě totéž téma najdeme ve Skutcích. 2. Mojžíšova 2. kapitola od 11. verše. V oněch dnech, kdy Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil také nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal do písku. Když vyšel 2. dne, spatřil 2 Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se, kdo tě ustanovil nad námi jako velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako si zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se už věci ví. Faro o tom skutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi. A ještě ve Skutcích, v 7. kapitole, tam od verše 23. Skutky apoštolů, 7. kapitola, od 23. po 29. verš. Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit. Ale oni to nepochopili. 2. dne mezi ně zase přišel. Právě když se 2 z nich rvali, snažil se je usmířit a proto jim řekl, co to děláte, jste přece bratři, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl, kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Snad mě nechceš také zabít, jako včera toho Egypťana. Když to Mojžíš uslyšel, utekl z Egypta a žil v zemi Madiánské. Než se dostaneme k tomu příběhu, chci připomenout událost, která předcházela. Chci připomenout dramatický zlom, který musel nastat ve vztahu mezi Mojžíšem, adoptovaným synem a faraonovou dcerou, která ho statečně vychovávala. Tento zlom nebyl vůbec pro matku lehký. Tím méně pro syna. Pro Mojžíše však nebylo jiného východiska. Buď a nebo. A Mojžíš se rozhodl pro to těžší. Byl ryzí charakter a nemohl dále snášet dvojí tvář. Dlouhých 40 let zatajoval své nejvnitřnější přesvědčení. Musel se přetvařovat. Musel se tvářit, jakože ho to okolo vůbec nezajímá. Dělat jako by nic. Ale v podstatě všecko důkladně a pečlivě sledoval. Všechno viděl. A v jeho nitru to vřelo a čekalo na vhodnou chvíli, kdy to vybuchne. Slyšeli jsme, že když dospěl, vírou odmítl přiznat se za syna faraonovi dcery. To slovo odmítl nebo odepřel nám dává nahlédnout do boje, který se odehrál mezi ním a jeho matkou. V citovaných biblických textech se setkáváme s kritickým okamžikem. S okamžikem, kdy Mojžíšovo vnitřní tajené přesvědčení se projevuje veřejně. Mojžíš je vychováván na královském dvoře, ve všech vědách Egypťanů. A když se stal dospělým mužem, rozhodl se navštívit své bratry. Moji milí, to byl odvážný krok víry. To byl krok, ve kterém víra byla vyznávána. Veřejně ukázal, kam patří. Byl to hrdinský krok. Krok, ve kterém se projevila výška a hloubka jeho charakteru. Mojžíšova cesta k bratřím, to byl veřejný protest proti státní linii. Ale Mojžíš se nebál. Mojžíš vystupoval neohroženě. Ano, samotné rozhodnutí vyjít za svými utlačovanými bratry, to bylo velmi závažné rozhodnutí. Jenomže, moji milí, ten, kdo nechce žít jen ve svém pohodlí. Kdo si uvědomuje, že bohatství zdravého rozumu je pomáhat bližním, ten nemá jinou cestu, ten nemůže jinak, než jít za svými trpícími bratry. Dosud Mojžíš pouze slýchal a nyní na vlastní oči vidí, jak se jeho bratřím křivdí. Vykořisťují je. Zavalují je těžkou prací beze mzdy. To bylo porušení základních práv, svobody a spravedlnosti. A Mojžíše to velmi bolelo. Jde za svými bratry, kteří jsou v bídě. To je cesta statečných a šlechetných charakterů. Ano, Mojžíše v jistém slova smyslu stal obrazem, který ukazoval na Božího syna, který také sestoupil z nebe mezi své zotročené bratry. Mojžíš nejenom, že vidí úmornou, těžkou práci, ale stává se svědkem bolestí a křivd jednotlivců. Ano, křivdit bližním. V tom se lidské pokolení opravdu dobře vyzná. Mojžíš pozoroval, že jistý Egypťan byl vlastně již ubíjel hebrejského chlapce, Mojžíšova bratra. Člověka, který se ničím neprovinil. A tady se zbouřila horoucí krev. On považoval za svoji svatou povinnost odčinit křivdu. Řekl si, Bůh mne předivným způsobem vytrhl smrti a proto cítím, že nyní nadešel čas činu. Tady vzdechy a bářky nepomohou. Rozhlédl se a když zjistil, že není svědku, zabil Egypťana a ukryl ho v písku, aby nezůstala žádná stopa. Jedno nám musí být jasné. Mojžíš nebyl žádným obyčejným vrahem, žádným zločincem. Jeho pohnutky k tomuto činu byly šlechetné. Chtěl jen, aby právo bylo právem. Ale Pán Bůh mu na tento jeho čin nedal pečeť souhlasu. Mojžíš byl skálopevně přesvědčen, že je Bohem předurčen k tomu, aby zachraňoval svůj národ, který topili ve vodě. Jenomže Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Pán Bůh dopustil, aby se Mojžíš svým unáhleným činem dostal do úzkých. Královský princ se ze dne na den stává utečencem bez vlasti, bez spojení na svůj národ. Nastupuje život ztroskotance. Je nám to záhadné. A možná ještě více Mojžíšovi. Musíme se na chvíli zastavit a nahlédnout do tohoto tajemství. Byly to neobyčejné dějiny pro muže, které mnoho slibovali. Cesta se dařila. A najednou nastal beznadějný zlom. Jakoby se nad ním setmělo, jakoby se mu cesta zavřela. Ano, Mojžíš vyšel ke svým bratřím. To je pěkné, když se bratr jde podívat na své bratry, obzvláště jsou-li v bídě. Posláním šlechetných lidí bylo a vždy bude nežít jen pro sebe, ale žít i pro druhé. Mojžíš je bezesporu mužem velikých ideálů. Ale jedno nám nesmí uniknout. Celých dlouhých bezmála 40 let byl Mojžíš vychováván v duchu pohanství. A stopy této filozofie poznamenaly i jeho duši. Mojžíš nezná dobře sám sebe, ještě méně pak plány velikého Boha. Ano, Bůh jej chtěl podle svého plánu použít k vysvobození a zachránit z egyptského otroctví Izraelity, ale ne způsoby Egypťanů a ani mocí Mojžíšovy cholerické povahy. I ti nejlepší lidé v Bibli byli jen lidé. Lidé, kteří se také nechali strhnout svou hrdostí, ctí, silou, svými schopnostmi, svým vzděláním. A je pravda, že Mojžíš z těchto nákloností má v sobě dost. Počíná si prudce, unáhleně, jakoby stržen silou svého cholerického temperamentu. Ale to jsou způsoby Egypťanů. To není linie Božího lidu. Tady vidíme, že ani vysoká hodnost, ani nadprůměrné vzdělání, to všechno nejsou konečná a vyčerpávající příprava pro vyšší spásné poslání. Jako Jákob musel být polámaný, zmrzačený, aby se z něj stal pravý Izraelita. Stejně tak i Mojžíšova síla, Mojžíšovo sebevědomí muselo projít trpkými zkušenostmi, spalujícím ohněm, aby Hospodin skrze něj mohl vysvobodit svůj lid. Dokud nás nepoláme, tato boží moc, zůstaneme pouze odstrašující karikaturou. Nebudeme takovými, jakými nás chce mít náš Bůh. Mojžíš bez pochyby konal s nejhlubší solidaritou ke svým bratřím. A přece ve svém konání se dopustil velmi opovážlivého, velmi lidského odklonu od pravé cesty. Jeden teolog to zkusil formulovat asi takto. Chyběl již jen krůček, aby se dostal za hranici, kdy skutek víry se změnil ve vinu. Podobně jako Šimon tehdy v zahradě zašermoval mečem. Unáhlil se, ale ne na boží rozkaz. Ano, vidíme tady něco velmi podobného tomu, co udělal Eliáš. Jenomže Eliáš to činí beze strachu a hlavně na boží vnuknutí. Mojžíš v tomto činu nemá jasné boží vedení. On se musel nejprve rozhlednout nalevo, napravo, zdali ho někdo nevidí. Eliáš na Karmeli se vůbec nemusel ohlížet na lidi. Boží bojovníci jsou nezávislí na jakémkoliv lidském mínění. Mojžíš se projevil jako silný muž a skutek poslušnosti se proměnil v horlivost. Mojžíš není schopen ani čekat a snad ani věřit. On prostě musí konat. A pokud cesta, boží cesta před ním není dostatečně jasná, stává se z něj vrah, který musí před důsledky svých činů utéct. Mojžíš předběžně ve svém skutku nevidí nic zlého. Naopak, on to může zcela oprávněně považovat za hrdinský čin víry. On se domnívá, že konečně nastoupil na cestu Bohem svěřeného mu poslání. Nikdo nic neviděl. Nezůstala ani stopa. On vysvobodil trpícího bratra. Spravedlivým trestem odplatil zločin. Možná s takovými myšlenkami se Mojžíš vrací domů. Nevíme, jak v noci spal. Možná, že dobře. Možná jeho svědomí bylo klidné. Myslí si, že už konečně začal vysvobozovat své bratry. A rozhodl se, že zítra znovu vyjde. Nějaká práce se zase najde. Jenom bratři vidí, jak svatý Bůh skrze něj připravuje záchranu. On za nimi nevychází jen tak ze zvědavosti. Jej vedla pevná vůle, rozhodnutí pomáhat bratřím. No a druhého dne se Mojžíš stává svědkem smutné události. Vyšel, aby omezoval Egypťany, aby nekřivdili, a ke svému údivu spozoroval, že jeho vlastní bratři si vzájemně křivdí. Tedy nesoulad není jenom mezi Egypťany, ale i mezi Izraelity. Ano, moji milí, v Mojžíšově životě musíme vidět ohromnou mravní výšku. On nevidí pouze hříchy Egypťanů, ale i hříchy Božího lidu. Hřích je hřích. Ať jej dělá kdokoliv, ba dokonce těžší o to, dělají-li je Izraelité podobně jako Egypťané. Jenom svět má takovou morálku, která pranýřuje hříchy druhých a ty svoje přikrývá. Lidé jsou schopni dokonce své hříchy považovat za ctnosti. Mojžíš byl svědkem smutné události. Bratři se vadí a křivdí si. A jemu to nedalo. Nedalo, aby se do sporu nevložil. Jednodušší by bylo, kdyby je nechal. Vždyť moudrý Šalomón v přísloví říká, že kdo se míchá do sporu, který se ho netýká, ten se podobá tomu, který chytá za uši toulavého psa. Mojžíšovi nedá, aby nenapomenul bratra. Proč biješ svého bratra? On svědomitě sledoval všechno. On zjišťoval viníka a pojmenoval křivdu. On jasně vidí, kdo křivdí a komu křivdí. Tady nebyl Egypťan žida, ale tady bratr bratra. Proč biješ svého bratra, ptá se Mojžíš toho, který křivdí. Nestačí, že Egypťané vás bijí, ještě vy sami mezi sebou si musíte křivdit. To byla smutná věc. Ohromné zklamání pro Mojžíše. Nyní se musí přesvědčit, že jeho vlastní bratři jsou takoví. On zjišťuje viníka a to vůbec není jednoduchá věc mezi bratřími. Jenomže tímto Mojžíšova bolest neskončila. Naopak, ona se stupňuje. Pravda je vždy trnem v oku. A tak tomu bylo i tady. Ten, který křivdil, neunesl, aby slyšel pravdu. Viník se netají se svou vinou, ale zásadně odmítá Mojžíšovo soudcovství. Ptá se jej, a kdo pak tě ustanovil nad námi jako knížete, jako soudce? Kdo jsi, že nám chceš panovat? Tato slova nám nejsou neznámá. Chtěl pomoci bratrovi tím, že odhaluje jeho hřích. Jenomže bratr je jako pes, který kouše. Pro Mojžíše to bylo veliké zklamání. Tak tedy nejen z Egypťany, ale i z členy Boží církví je zle. Jenomže tímto Mojžíšova bolest nekončí. Nejtěžší, skoro smrtelný zásah jej potkává až nyní. Co pak nechceš zabít jako toho Egypťana včera? Mojžíš si myslel, že jeho skutek zůstal skrytý, ale nyní vidí, že je odhalen. Kdo to jenom mohl prozradit? To nemohl udělat nikdo jiný než ten, komu včera pomohl. za dobrotu na žebrotu. Mojžíš se o tom jasně přesvědčil. Bratři ho zradili. Chtěl jsem jim pomoci a oni mě zrazují. Asi si ani nedokážeme představit bolest, která dolehla na jeho duši. On cítí odpovědnost za své bratry, on jim chce pomoci. A oni jej považují za vraha. Jeho skutek záchrany, lásky, nazývají vraždou. Nevýslovná bolest, otřesné zklamání. To všechno zachvátilo jeho krásnou duši. A teď už mu nezbývá nic jiného, než útěkem zachránit si život. A Mojžíš utíká. I za touto bolestí, za tímto strašným neporozuměním bratří, musíme hledat a skutečně se tam skrývá tajná Boží ruka. Svatý Bůh má nejednu starost, nejedno trápení s těmi nejlepšími, dokud si je nepřipraví na vyšší poslání. Boží ruka ho vytáhla z Nilu, ale tatáž ruka ho musela lámat i pomocí těchto nerozumných bratří. Ano, moji milí, nejsvětějšímu Bohu není žádná cena dost vysoká, aby mohl dobře připravit své nástroje. A tak nechá utíkat i 40letého dospělého muže, aby 40 let zakopával u ovcí, u němých ovcí na poušti svůj cenný život, své draze nabité vědomosti a zkušenosti. Tajuplná Boží ruka při výchově svých nástrojů. Mojžíš musel utéct do ciziny, ale tam jej Bůh vedl do nové 40leté školy. K tomu, abychom se ze svých výšin dostali dolů, nám Pán Bůh také někdy do naší cesty posílá i nerozumné bratry. I takovou dlouhou poušť. Ano, svatý Bůh také používá čas. Mnozí věřící se nemohou dostat dále, protože se nikdy nenechali takto zlomit. Nikdy neprožili ztroskotání svých plánů. Ale 40 let, to je přece dlouhá doba. Ano, my této pedagogice nerozumíme. Boží cesty nejsou našimi cestami. Ale i ti nejlepší služebníci museli být připraveni těžkými zkouškami. Naše přirozenost tak dlouhou školu nemá ráda. Naše povaha raději hraje nějakou roli. A my se musíme spolu s Mojžíšem učit porozumět Božím cestám. Na své působiště se netlačit. Jen absolutní poslušnost. Závislost na svatém Bohu. To nás může učinit požehnanými služebníky Boha. Můj milý, učme se od Mojžíše. Amen. Thank you.
Děkuji bratru Kubíkovi za službu slovem a také Martinu Havlíčkovi za hudební přednes. Naši dopolední bohoslužbu budeme končit písní, kterou zaspíváme společně, písní O vezmi ruku moji, která má číslo 138. Ke zpěvu písně 138 povstaneme. Společné modlitby na závěr se skloníme s bratrem Janem Kubíkem.
Náš veliký, laskavý, nebeský Pane Bože Otče, jsme ti vděční za to, že ve tvém slově nacházíme příklady lidí, které můžeme následovat. Pane, my si uvědomujeme, že mnohdy ty situace, do kterých se dostáváme, jsou složité a nerozumíme jim, a často bychom to možná i chtěli vzdát. Odpusť nám, že v těchto situacích nedokážeme vnímat tvou ruku, která nade vším bdí. Odpusť nám, že ztrácíme víru a pomoct nám, abychom z příkladu Mojžíše se naučili chápat, že ty nás neopouštíš. Pane, já ti děkuji za tuto jistotu, kterou v tobě máme. Děkujeme ti za to, že tam, kam ty nás stavíš, že s námi chceš být. Že nás držíš ve svých rukou. Že na to můžeme spoléhat. Pane, nech je tobě čest i chvála. Amen.
Je první sobota v roce. Možná jste se podívali do kalendáře, že je Tří králů. Já jsem si tedy vzpomněl, že říká se klasicky, že se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar, že? Takže se Zdenou Melicharovou jsem chodil na střední školu, s Josefem Kašparem pracuji a paní Bagdasar neboli Baltazar jsem potkal v Arménii, takže já už jsem ty lidi potkal. Ale do toho nového roku přece jenom je to první sobota v roce. Ten závěr roku obecně patří k tomu, že se lidé setkávají ve společenství rodiny, že si přejí, že si dávají dárky. Patří k tomu hojné jídlo, možná někdy i bujaré oslavy. Ty méně příjemné povinnosti jsou, že to je doba, kdy musíme dokončit své projekty. Přelom roku je také koncem daňového období. Ale je to také doba, kdy přemýšlíme, hodnotíme ten uplynulý rok a možná jste si také do nového roku dali nějaká předsevzetí. Nevím, jestli překonali hranici ta předsevzetí tady toho dnešního dne, ale já bych vám do toho nového roku chtěl vyslovit také jedno takové novoroční přání. To přání, které se váže tedy k tomuto sboru, k této církvi, k vám, kteří věříte v Pána Boha. Chtěl bych vám přát, abychom tady v tomto společenství nalézali přátelství a porozumění. Abychom byli přijímáni, ale také se dokázali vydat. Abychom tvořili společenství, které je společenstvím modlitby a chvály. Abychom tvořili Boží lid, církev, kterou on miluje. A přeji vám, aby vás toto vědomí provázel ten celý nastávající rok. Chtěl bych vás nyní pozvat k závěrečné písni 281. a potom také k tichým soukromým modlitbám.